un ir bijis arī viens paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Gulbenes novadā Stradu pagastā. Izsaukumu saņēmām pulksten 14.06 minūtēs, kad deg angārs. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka deg netālu angārs, kurā atrodas kokmateriāla ražošanas cehs. Ugunsgrēka kopējā platība bija 1000 kvadrātmetri. Pēc 3 stundām aptuveni izdevās uguns izplatīšanos ierobežot, diemžēl ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta 3 ugunsdzēsēji, un 2021. Šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Vēl viens platības ziņā lielāks ugunsgrēks bija Saldus novadā, kur Dzirnavu ielā arī dega metāla angārs, kurā atradās tukši atkritumu konteineri un kravas automašīna. Šeit izsaukumu saņēmām pulksten 13.49 minūtēs un ugunsgrēks tika likvidēts 16.36 minūtēs.